Well, saya rasa daripada sudut tangkapan semalam, itu maklumat yang saya ada, yang saya boleh berkongsi dengan tuan-tuan. Motif masih lagi berkisar berkaitan dengan perihal peribadi antara suspek dan mangsa. Ya, buat masa ini tidak ada motif-motif lain selain daripada motif peribadi tersebut. Dan kita akan membawa pulang suspek ke Selangor untuk menyelesaikan segala siasatan berkaitan dengan kes 307 tersebut, dan kita juga akan memanggil balik beberapa saksi untuk memperkemaskan lagi siasatan di Selangor, dan akhirnya ultimately kita akan pergi kepada pendawaan lah. Ya, so itu dia yang saya rasa tindakan-tindakan perlu daripada pihak kami buat masa ni. So, soalan.